บัดนี้วันที่23เมษายน10สำหรับพวกเรา ก็ได้ล่วงมาถึงเวลาจวนจะ5 นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้สำหรับการพูดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องธรรมะจะต้องชนะวัตถุนิยม สิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมคืออะไร ก็ได้พูดกันแล้วแต่วันก่อนโดยใจความก็คือ ความที่ลุ่มหลงนิยมในรสอันเกิดจากวัตถุที่ประณีตยิ่งขึ้นไปตลอดถึงความคิดความเข้าใจไปว่า อะไรๆก็สำคัญอยู่แต่ที่วัตถุถ้าวัตถุ สมบูรณ์หรือดีแล้วจิตใจก็จะดีไปเองวัตถุนิยมเช่นนี้ ไม่ว่าในปริยายไหนย่อมเป็นไปเพื่อทำให้ลุ่มหลงในวัตถุทั้งนั้น เมื่อกล่าวโดยที่แท้คนเราหรือมนุษย์เรา ก็มีความรู้สึกเป็นไปแต่ในทางของวัตถุ อยู่ตามธรรมดา เพราะว่าเป็นสิ่งที่รู้จักได้ง่าย และเกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตชีวาเป็นประจำวัน ที่นี้เมื่อไปขยายขอบเขตของวัตถุ ให้กว้างออกไปหรือกระทำให้ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความลุ่มหลงในวัตถุก็มีมากขึ้นจะเปรียบเทียบ กันได้ง่ายๆ คนโบราณไม่มีความเจริญในทางวัตถุ ก็พอใจสิ่งที่เป็นวัตถุแม้ในระดับที่ต่ำๆหรือง่ายๆสมัยเมื่อ50-60ปีมานี้ผมได้เคยเห็นคนแก่ๆแม่ได้เศษกระดาษมาแผ่นหนึ่งก็ดีใจอย่างยิ่งถึงกับเก็บไว้เหมือนกับเก็บเงินเพราะว่ากระดาษยังเป็นของแปลกพิเศษกว่าใบตองใช้กระดาษนั่นห่อของที่มีค่ากระทั่งห่อเงินห่อทองไปเลยทีเดียว พอมาถึงสมัยนี้กระดาษเป็นของเกลื่อนทิ้งขว้างไม่มีความหมายอะไร เด็กๆสมัยก่อนได้กระดาษคาร์บอนที่เขาทิ้งตามข้างออฟฟิศมาเล่นสักแผ่นหนึ่งแล้วก็ดีใจแทบตายเด็กสมัยนี้ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้น ล้วนแต่ทะเยอทะยานจะได้อะไรบ้างก็ลองคิดดูเถิด ความก้าวหน้าของวัตถุนั่นทำให้คนตะเลิดเปิดเปิงไปในเรื่องของวัตถุต้องกินต้องนอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราพูดกันติดปากว่าสมัยนี้ต้องมีตู้เย็นต้องมีโทรทัศน์เป็นต้นในที่สุดก็ยังกลายเป็นของธรรมดาไปอีกต้องการอะไรที่มากไปกว่าตู้เย็นหรือโทรทัศน์ นี่แสดงว่าความนิยมวัตถุกำลังครอบงำจิตใจของมนุษย์แม้ที่เป็นชาวพุทธมากเพียงไรและครอบงำแม้กระทั่งชาวพุทธที่เป็นบรรพชิตด้วย และเมื่อบรรพชิตตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะ มันก็ยิ่งเป็นไปได้ง่ายในการที่จะทำให้ทายกทายิกาแสวงหาวัตถุที่ยิ่งขึ้นไป มาอำนวยให้แก่บรรพชิตทั้งหมดก็เลยกลายเป็นวัตถุนิยมตามกันไปและยิ่งขึ้นมองออกไปนอกวงของพุทธบริษัทก็เห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่นั้นตั้งหน้าตั้งตาที่จะค้นคว้าและประดิษฐ์เรื่องทางวัตถุให้ประณีตยิ่งขึ้น จนถึงกับว่าคนจะต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไม้สอยเปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนอะไรต่างๆกันเรื่อยไปทุกๆแบบที่ออกมาใหม่จนกระทั่งเงินทองส่วนใหญ่หมดเรื่องไปกับเรื่องนี้ด้วยกันทั้งโลกแล้วคิดดูเถิดว่าส่วนที่มันฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นนั่นมันจะมีมากเท่าไหร่และเมื่อมีความทะเยอทะยานที่จะได้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องขวนขวายหาทางได้ ที่ไม่มีขอบเขตและการได้ไม่มีขอบเขตนั่นแหละย่อมทำให้เกิดการเสียหรือการขาดแคลนขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกหนึ่งก็มีมากเกินไปพวกหนึ่งก็ขาดแคลนโลกนี้ก็ปั่นป่วนวุ่นวายเป็นเหตุให้เกิด การต่อสู้แย่งชิงกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเมื่อประโยชน์หรือความต้องการบีบบังคับ มากเข้าคนเหล่านั้นก็จะต้องจับกลุ่มกันเป็นพวกไปตามที่ประโยชน์ของตนจะบังคับให้ทำอย่างไรจึงเกิดแบ่งกลุ่มแบ่งพวกสำหรับต่อสู้กันแย่งชิงกันโลกก็ประกอบไปด้วยวิกฤตการณ์อันถาวรแทนที่จะมีสันติภาพถาวร ก็กลายเป็นมีวิกฤตการณ์ถาวรติดต่อกันไปไม่มีขาดสายยิ่งขึ้นทุกที นี่คือผลของการที่วัตถุนิยมครองโลกธรรมะไม่มีโอกาสที่จะครองโลกเพราะว่ามนุษย์ได้สลัดทิ้งออกไปปัญหาจึงเกิดขึ้นทันทีและมากมายในการที่จะแสวงหาสันติภาพให้แก่โลกแต่ข้อเท็จจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในการที่จะแสวงหาสันติภาพให้แก่โลกด้วยจิตใจที่เป็นวัตถุนิยมเพราะว่าวัตถุนิยมนี้ มันเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งของความรู้สึก คือความรู้สึกที่เป็นไปในทางกิเลสมันผิดหลักธรรมะที่ว่าจะต้องอยู่ตรงกลาง สิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนานั้นต้องไม่เวียงไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่ง จะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นกลางเพราะว่าการเวียงไปสุดตรงข้างหนึ่งนั่นมันไปเป็นธาตุ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง มันเสียดุลยภาพมันจึงเป็นความวุ่นวายต่อเมื่อไม่มีการเสียดุลยภาพมันจึงจะมีความสงบ ธรรมะมีหวังที่จะชนะวัตถุนิยมได้ก็ตรงที่สามารถทำให้เกิดดุลยภาพดังที่กล่าวนี้มนุษย์เหยียบย่ำธรรมะธรรมะก็ตบหน้ามนุษย์ธรรมะก็จะตบหน้ามนุษย์ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีคือวิกฤตการณ์ที่มากขึ้นทุกทีในโลกนั้นบัดนี้ก็จะเริ่มเห็นกันได้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสังเวชหรือน่าเศร้าหรือน่าหวั่นวิตกมนุษย์จึงเริ่มสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนากันขึ้นบ้างเพียงแต่บ้างเท่านั้นเพราะความบีบคั้นหรือการตบหน้าของธรรมะยังไม่มากพอยังไม่ถึงขีดสูงสุดจึงเหลียวมาดูธรรมะ แต่คน ประเภทที่เรียกว่าหน้าบางส่วนคนที่หน้าหนาเกินไป คือจมปลักอยู่ในวัตถุนิยมนั่นยังไม่เหลียวแล และแม้ในส่วนพวกที่เหลียวแลจะเห็นความจริงข้อนี้อยู่บ้าง ก็ทนอิทธิพลของคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยังไม่สามารถจะดึงคนส่วนใหญ่มาให้สนใจในข้อเท็จจริงอันนี้ได้โลกจึงยังจะต้อง รีรอต่อธรรมะอยู่ระยะหนึ่ง จนกว่าเมื่อได้ความทนทรมานมีมากขึ้นเพียงพอ เมื่อนั้นการสนใจในธรรมะก็จะมีมากขึ้นกลับมาสู่ดุนยภาพ ในทางธรรมชาติกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนั่นแหละธรรมะก็จะชนะวัตถุนิยม ทีนี้ปัญหา สำหรับพวกเราธรรมทูตก็มีอยู่ว่าเราจะช่วยให้มันเร็วเข้าได้บ้างอย่างไร ก็ดูเหมือนจะมองเห็นกันว่าจะต้องเผยแผ่ธรรมะให้เป็นที่เข้าใจ ให้มากขึ้นหรือเร็วขึ้นกิจการส่วนนี้จึงเริ่มฟักตัวขึ้นในที่ทั่วๆไป ก่อความสนใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นวงกว้างออกไป เราไม่มัวสวดอ้อนวอนเหมือนชนบางหมู่บางเหล่าเพราะว่าการสวดอ้อนวอนนั่นมีอิทธิพลน้อย กว่ากันมากการพูดให้เข้าใจกันและกันจะมีผลกว่าดังนั้นพุทธบริษัทจึงไม่ทำพิธีสวดอ้อนวอนแต่มุ่งหมายที่จะพูดกันให้รู้เรื่องคือการเผยแผ่ธรรมะมันจะมีการกระทำชนิดที่เป็นการแผ่เมตตาตั้งจิตปรารถนาให้มนุษย์กลับใจหันมาสู่ความเมตตากรุณาหรือสันติภาพบ้างก็ยังไม่ถึงกับเป็นลักษณะของการอ้อนวอนเฉยๆความหวังและการแผ่เมตตาทำนองนี้อย่างน้อยในทางหนึ่งก็เป็นการกระตุ้นผู้แผ่เมตตานั่นเองให้รีบเผยแผ่ธรรมะ พวกธรรมทูตเราตั้งเมตตาเป็นเบื้องหน้าจึงได้ทนความยากลำบากที่จะทำการเผยแผ่ธรรมะทั้งหมดนี้ย่อมหมายความว่าพวกธรรมทูตเหล่านั้นต้องไม่เป็นทาสของวัตถุนิยม เป็นข้อสำคัญจะมัวนั่งแผ่เมตตาด้วยความเป็นทาสของวัตถุนิยมอย่างนี้เป็นเรื่องล้มละลายเลวแหลกไปแล้วตั้งแต่ทีแรกผู้แผ่เมตตาให้โลก ประสบสันติสุขแต่ตนไปบูชาวัตถุนิยมซึ่งเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ถาวรอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่หน้าหัวสักเพียงไรขอจงได้คิดดู ดังนั้นพวกธรรมทูตใจสิงของพระพุทธองค์จะต้องทำอย่างไรในเรื่องนี้ ก็ขอให้คิดดูเถิด การที่จะมัวออนแอตกอยู่ภายใต้อำนาจความยั่วยวนหรือแม้แต่ความบีบคั้นของวัตถุนิยมนั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับธรรมทูตและธรรมทูตใจสิงของพระพุทธองค์คำว่าใจสิงนี่เป็นคำที่รู้กันดีเป็นคำธรรมดาที่ใช้กันอยู่ในโลกไลน์ฮาร์ดเดดหมายความว่านักต่อสู้นักเสียสละและจริงจังเรียกว่าสู้จนตายไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยหลังเมื่อทำอย่างนั้นได้ก็มีหวังที่จะชนะคือตัวเองก็จะชนะวัตถุนิยมแล้วก็จะช่วยให้ผู้อื่นชนะวัตถุนิยมนั่นก็คือช่วยโลกให้พ้นจากการบีบคั้นของวัตถุนิยมธรรมะมีลักษณะเป็นกลางไม่ชวนให้ตกไปเป็นทาสของวัตถุนิยมและอีกทางหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช้สอยวัตถุมันอยู่ในระดับกลางที่จะเกี่ยวข้องหรือใช้วัตถุนั่นเป็นเครื่องยังชีพและในที่สุดก็เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยปราบปรามความนิยมวัตถุนิยมอย่างหลับหูหลับตาไปด้วยพร้อมกันไปในตัวทีเดียวทีนี้ถ้าเราจะมองดูเนื้อแท้ของธรรมะหรือธรรมชาติของธรรมะ เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าธรรมชาติของธรรมะนั่น นั่นไม่หนักไปในทางวัตถุแล้วก็ไม่หนักไปในทางจิตใจล้วนจนรังเกียจวัตถุเหมือนความคิดของคนบางพวก สิ่งที่เรียกว่ากายกับใจหรือนามกับรูปนี่ต้องเป็นอันเดียวกันในสัดส่วนที่สมกันดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว จึงจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีดุลยภาพหรือที่เรียกว่าสมดุลธรรมะทรงตัวอยู่ได้เพราะความมีดุลยภาพสูญเสียดุลยภาพก็คือไม่มีธรรมะซึ่งคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมะที่เป็นปกติที่เป็นความสงบสุขความสูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติก็คือธรรมชาติธรรมะชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นธรรมะประเภทอธรรม ธรรมะหรืออธรรมในความหมายทั่วไปก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นคือเป็นธรรมชาติ บาปก็เรียกว่าธรรมะบุญก็เรียกว่าธรรมะกุศลก็เรียกว่าธรรมะอกุศลก็เรียกว่าธรรมะนี่เป็นคำกลางแต่คำว่าธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์นั่นเราหมายถึงความสมดุล ไม่เอียงไปทางไหนไม่เอียงไปทางวัตถุหรือทางใจสุดโต่งแต่อยู่ในสภาพที่สมดุล จึงจะเป็นความหยุดหรือความสงบเกิดเสียสมดุลเมื่อไรมันก็วุ่นวายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเมื่อนั้นเราถือเอาความไม่สงบนั่นว่าเป็นอธรรมถือเอาความสงบว่าเป็นธรรม สภาพของความสงบ จึงได้แก่ความสมดุลในทางธรรมตัวธรรมะ จึงคือความสมดุลอยู่ในตัวมันเองธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้มีลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าโดยเนื้อแท้ให้ลึกลงไปอีกแล้วธรรมะจะต้องเป็นความสมดุลอยู่เสมอแต่จิตใจของมนุษย์ต่างหากสูญเสียความสมดุลคือไปลุ่มหลงเข้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้จะไปโทษธรรมะไม่ได้มันอยู่ที่มนุษย์โง่เขลาไปเองไปติดมั่นยึดมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าจนเสียความสมดุล ถ้าหากมนุษย์ได้ปล่อยไปตามเรื่องของธรรมะเพื่อให้ธรรมะจัดการหรือควบคุมแล้วสภาพที่น่าทุเรศเช่นนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็จะได้สภาพที่สมดุลอยู่เป็นปกติ เดี๋ยวนี้มนุษย์เกิดต่อต้านธรรมะเหยียบย่ำธรรมะ ความสมดุลก็สูญหายไปเกิดความระส่ำระสายขึ้นนี่แหละคืออาการที่เรียกโดยสมมติว่าธรรมะได้ตบหน้ามนุษย์เข้าแล้วคือความไม่สมดุลนั่นเองได้ตบหน้าเอามนุษย์เข้าแล้วความเข็ดหลาบของมนุษย์ จะมีเมื่อไร เมื่อนั้นก็จะย้อนกลับมาหาธรรมะกันใหม่และเป็นชัยชนะของธรรมะเนื้อมนุษย์ต่อไปเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่ควรจะคิดในข้อที่ว่ามนุษย์ทั้งหมดในโลกไม่ได้ตกไปเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมไปทั้งหมดยังมีคนที่ทรงตัวอยู่ได้ในสภาพที่สมดุลคือยังมีคนที่สนใจธรรมะพอใจธรรมะฝากเนื้อฝากตัวไว้กับธรรมะก็ยังมีอยู่เป็นอันมาก แต่ว่ามันไม่มากเท่าหรือเทียบกันได้กับพวกที่ลุ่มหลงอย่างหลับหูหลับตาไปในทางของวัตถุจนยอมพลีชีวิตเพื่อสิ่งนั้นตายกันวันละพันวันละหมื่นก็ยังมีอยู่ เพื่อบูชาอุดมคติทางวัตถุไม่ยอมถือหรือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่าเขาตบแก้มซ้ายแล้วจงตบให้เขาตบแก้มขวาเสียด้วยกันแทนที่จะไปตบเขาเข้าอีกเขาขโมยเสื้อไปแล้วเอาเสื้อคลุมชั้นนอกตามไปให้เขาด้วยดีกว่าที่จะไปโกรธเขาหรือจับเขาไปส่งตำรวจอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครถือลัทธิอย่างนี้ทั้งที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์โดยทะเบียน นี่แหละเราเห็นได้ว่าโลกนี้ กำลังตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมมากเท่าไหร่วัดได้ ได้การที่ลืมหรือละทิ้งพระศาสดาแห่งศาสนาของตนของตนของตนด้วยกันทุกศาสนาแม้ในพุทธศาสนาพวกที่ขึ้นทะเบียนเป็นพุทธบริษัทก็เดินตามก้นพวกฝรั่งอยู่เป็นอันมากในทางที่จะหันหลังให้ศาสนาโดยไปลุ่มหลงบูชาวัตถุนิยมซึ่งไม่เคยมีในคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งไม่เคยมีในหมู่ของพุทธบริษัทในยุคแรกๆ แล้วก็ค่อยมีมากขึ้นในยุคที่พุทธบริษัทเริ่มลืมตัวเผลอมาสู่ ขอบเขตของวัตถุนิยมดังนั้นพวกเราธรรมทูตจะต้องนึกถึงข้อเท็จจริงข้อนี้นึกแล้วก็พิจารณาจนเห็นแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีตามนัยยะแห่งวิธีการพิจารณา16ขั้นเหมือนที่เราถกกันเมื่อวานนี้นั่นแหละจึงจะมากพอที่จะรู้จักตัววัตถุนิยมมากพอที่จะ เกลียดชังหรือเบื่อหน่ายระอามีนิพพิทาต่อวัตถุนิยมเมื่อนั้นแหละเราจึงจะเป็นตัวของเรามากพอที่จะต่อต้านวัตถุนิยมไม่เป็นธรรมทูต ที่ตกอยู่ใต้ฝ่าเท้าของวัตถุนิยมเป็นธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็ไปศึกแต่งงานกันเสียกับสตรีชาวต่างประเทศมีจำนวนมากมายมาแล้วในประวัติศาสตร์ของธรรมทูตสมัยปัจจุบันขอได้โปรดสังวรในเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ไม่มีทางที่ธรรมะจะชนะวัตถุนิยมเว้นแต่เป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามเท่านั้นเองโดยเนื้อแท้แล้วธรรมะมีส่วนชนะวัตถุนิยมอยู่เสมอเพราะมีความสมดุลอยู่ในตัวมันเองแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับธรรมะโดยแท้จริงฝากกันแต่ปากก็เลยพลัดไปในอำนาจของวัตถุนิยมเรื่องก็กลายเป็นล่มละลายขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าธรรมะจะต้องชนะวัตถุนิยมขอแต่ให้เราฝากเนื้อฝากตัวไว้กับธรรมะให้ธรรมะมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเหมือนการสวดร้องท่องบนทำวัดสวดมนต์ของเรานั้น วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่ว่าธรรมะจะชนะวัตถุนิยม ถ้าผิดไปจากนี้แล้ววัตถุนิยมก็จะครองโลกตลอดกาลเราไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นภาวะที่ธรรมะจะชนะวัตถุนิยมเราก็จะต้องตายไปเสียก่อนและตายไปแล้วไปอีกไม่มีวันที่จะได้เห็นเว้นเสียแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือว่าในส่วนตัวเราเองจะต้องตั้งอยู่ในธรรมะชนะวัตถุนิยมให้ได้ก่อนเป็นคนคนไปอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นความชนะวัตถุนิยมของเราเองก็เป็นที่หวังได้ว่าในโลกนี้ยังมีคนที่ชนะวัตถุนิยมได้ธรรมะมีภาวะที่ธรรมะชนะวัตถุนิยมได้ที่บุคคลนั้นๆพวกธรรมทูตก็ต้องเป็นพวกแรกที่จะต้องมีภาวะเช่นนี้อยู่ในตนเหมือนกับที่เรากำลังฝึกฝนอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ ในเวลานี้อย่างที่เรียกโดยสมมติว่าชีวิตหมอนไม้นี่ ก็คือก การต่อต้านวัตถุนิยมไม่ให้เราลุ่มหลงไปในทางของวัตถุนิยมเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดไปเพื่อความเป็นผู้ไม่หลงไหลตกจมอยู่ในวัตถุนิยมเป็นการตั้งค่ายมั่นหรือแนวรบที่มั่นคงสำหรับต่อต้านวัตถุนิยมไปตั้งแต่ขั้นต้นหรือชั้นต่ำสุดไปทีเดียวหวังว่าเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายจะคงยังมีสติสัมปชัญญะไม่เผลอตัวจะยังคงมีความพอใจในชีวิตที่เป็นการต่อต้านวัตถุนิยมนี้ตลอดไปให้ธรรมะชนะวัตถุนิยมให้ได้สมตามความปรารถนาจงทุกๆองค์เถิด เวลาสำหรับพูดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันเป็นประจำวันของเราก็สิ้นสุดลงตอนหนึ่งต่อไปนี้เราก็จะได้ทำวัดสวดมนต์ตามวิธีของเราต่อไปอีกคือเหมือนกับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แสดงเนื้อตัวของเราที่สะอาดปราศจากความฉาบทาของวัตถุนิยมประกาศตัวเองปฏิญญายืนยันต่อพระพักตร์พระพุทธองค์ว่าเราได้มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระองค์ไม่ได้มอบกายถวายชีวิตแด่วัตถุนิยมเราขอพระพรจากพระองค์เพื่อให้เรามีชัยชนะต่อวัตถุนิยมเราขออภัยโทษต่อพระองค์ที่ในบางครั้งบางคราวเราเผลอไปแตะต้องวัตถุนิยมเข้าบ้างและเราจะกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ว่าอย่าได้หลงไหลไปในวัตถุนิยมเลยและว่าเรา มีการตั้งมั่นอธิษฐานจิตดำรงกายไว้ในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาอุปาทานไม่ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของวัตถุนิยมแต่ประการใดด้วยดังนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจสำรวมจิตใจใช้กำลังกายกำลังใจทั้งหมด ในการที่จะทำวัดสวดมนต์ให้มีความหมายในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้อย่างสุดความสามารถของเราด้วยและเวลานั้น ก็มาถึง